The Voice of America.
ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢአድ አሳርኡ ዝበሎ ስምምዓል ጀርስ ፈጻሚ ስራሕ ኮሚቴ እሂ ወደግ ምቕባሉ ሓላፍነት ዝጎደሎ ተግባሪ ክብል ተቃውምኡ ገሊጹ። እቲ ውድብ ሎሚ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ ንዝዘርግሖ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ብንባብ ኣቕሪቡሎ መኢአድ ኣብቲ መግለፂኡ እሂ ወደግ ን27 ዓመታት ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ ጀሚሩ ኣብ ረብሓታ ሃገር ክሕደት ፈፂሙ እዩ ድሕሪ ምባል ንውሳኔ ኮሚሽን ደብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምቕባል ግን ባድማ ሓዊሱ ሓያለ ግዛት ኢትዮጵያን ኤርትራ ዝሃበ ረብሓ ኢትዮጵያ ዝደፈረ ዝተሰውኡ ንዝበሎም ልዕሊ 100,000 ዘርከሰ ኢልዎሎም ናይቲ ውድብ ሓላፊ ጉዳያት መንእሰያት ካብቲ መግለፂ ብንባብ ዝበልዎ ነቲ ውሳኔ ምቕባል ነቲ ዘሎ ፀገም ሰላም ዘይፈትሕን ዘጋድድን እዩ። ዝወረረ ሻዕብያ ከሎ ድሌት ሻዕብያ ምምላእን ባድመ ምሽላምን ወራርን ጥፍኣትን ምትብባዕ ወረራን ጥፍኣትን ምትብባዕ እዩ ኢልና ንኣምን ኢሉሎም እዩ ወደግ። ኣብዚ ጉዳይ በይኑ ናይ ምውሳን ስልጣን የብሉን ድሕሪ ምባል እውን ከምዚ ይብል።
መንግስት ውሳኔውን ተቀበሎ ወደ ተግባር ከመግባቱ በፊት
የኢትዮጵያ መንግስት ነቲ ውሳኔ ተቀቢሉ ናብ ተግባር ቅድመ ምእታው ህዝቢ ኢትዮጵያ ክመያየጠሉን ሓሳብ ክህበሉን መድረኽ ንኽዳሎ ኣትሪርና ንሓትት። ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብሰላማዊ መንገዲ ዝንቀሳቀሱ ተፎካኸርቲ ፓርቲታት ፖለቲካ ምስ ህዝብን መንግስትን ብምዃን መኽሩልን ንሓትት። ኣብ ስምምዕ ኣልጀርስ ዘለዉ ጭብጥታት ንሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ዝጎድእ ብምዃኑ እንደገና ክፅንዑ ይግባእ።
መኢአድ ብተወሳኺ እቲ ብይን ኮሚሽን ማሕበረሰባት ዝኸፋፍል ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ብምዃኑ ነቲ ውሳኔ ኣትሪርና ንቃወሞ ኢሉሎም። ፈፃሚ ስራሕ ኢወደግ ነቲ ስምምዕ ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ውሳኑኡ ድሕሪ ምግላፁ ድምፂ ተቃውሞታት ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ይስማዓሎ ዝበለ ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦሆዴው ነቲ ውሳኔ ከም ዝተቐበሎ ይፍለጥ ክብል ሓቢሩሎም።